Aurten UEun jardunaldiak eta ikastaroak eta jardunaldien artean bat oso interesgarria Elhuyarrekin batera elkarlanean antolatutakoa, zientziaren balioak egia ostearen garaietan. Eta Jon Abril dugu, Elhuyarreko zuzendari kudeatzailea, egunon.
Egunan.
Eta bueno, zorionak berriro zuek ere 50 urte betetzen dituzuelako.
Bai, eskerrik asko eta bueno, uste dute berez ere harreman estua izan dugu 50 urte hauetan bi erakundek, sorreran ere pertsona unitz batean eta bertzen ibilitakoak eta beraz nola ez egon UEuren 50. Urte ikastaroetan, ez? Eta gainera hasiera ematenez elkarrekin.
Hori da, bion artean mende bat.
Bai.
Oso ongi, lehenbiziko egunean beraz jardunaldi hau esan dugun bezalaxe oso bueno, konzeptu interesgarri eta sakonen ingurukoak, ez da? Zientziaren balioak egia ostearen garaietan, espezialista undia gainera parte hartu zuten, ez da? Jardunaldi honetan kontaiguzu zergatik hautatu duzue gogo eta ari hau.
Bueno, azkeneko bi urteetan gure lanaren zati batek mintzat ikusgarritasuna handia izan du zientziaren divulgazioarenak, 50 urte hauetan, baina erren duke azkeneko bi urteetan behar bada nabarmenagoa izan dela eta ageriago gelditu dela kultura zientifikoa zabaltzaren beharra, ez? Eta batez ere pandemian ere negazionismoak eta egia osteak edo sasi egiek edo izan duten lekua ere aztertzeko beharra bazegoela ikusten genuen eta abagune polite eskaintzen zigutela UEuko ikastaro hauek, ez? Hau da, nola eraikitzen dira mezu horiek zalantzan jartzen dutenak, zientziak evidentziaren bidez erakusten duena, zergatik gertatzen diren horrelako mezuak eta bueno, gaiartz desberdinetatik aztertu nahi genuen eta horregatik ikastaro.
Eta zeinen erraix zabaltzen diren eta zein indarrarekin, ez da? Hori ere izugarria da.
Bai, eta horre aldaketa handia sare sozialek ekarri dute, baina baita ere horren ondorioz, adibidez, diskurso politikoetan ere gero eta argiago ikusten dugu zera, ez? Titular batekin edo mezu soil batekin eta adibidez, programarik gabe posible dela Estatu Batuetako presidente izatea, Madrileko komunitateko presidente izatea edo zera, ez? Botu parrasta bat lortzea edukirik gabe, ez? Eta mezu ikaragarri simple batzuekin gaian sakondu gabe eta horrek politikan bezala gainerako eremuetan, ez? Klima larrialdiaren kasuan nabarmen ere ikusten dugu honitzetan edo zer erranik ez, zientzian eta bain bizitu dugun pandemia honetan ere bai, ez? Ze gutxi behar den eta aldiz bertzea zenbat kostatzen den, ez? Demostratzea, evidentzian oinarritutakoak horrek denbora eskatzen du, zientziak ez ditu galdera guztientzako erantzunak, batzuetan zalantzak ere eragiten dituzten erantzunak edo denborarekin aldatzen direnak eta beraz hori dena kontrara bihurtzen da aldiz egiaztearen garaietan zuk bota dezakezu inolako evidentziari gabe inolako probari gabe titula potolo bat erraz amua harrapatzeko eta horrekin gelditzen gara, ez?
Bai, egiaztearen garaian gutxienekoa da egia.
Bai, hala da, hori da tristena, ez? Azkenean batzutan da norke handiagoa bota eta horretan oinarritzen da, bai.
Hori da, eta ikusle, eta entzule, eta clickbait, eta olakoak gero eta gehiago lortu, eta hori da funtsa, ez da? Eta, bueno, pandemiaren garaian olakoak ikusi ditugu zientziaren alorrean ikaragarri. Gainera, bueno, bazirudien, ez da, momentu batean zientzia zela ezakite egia bakarra eta denok erreferentzi gisa genuena horri albistegi guztietan agertzen ziren zientzialariak eta zientzia argudioak agertu ziren, baina bueno, orain poliki-poliki desagertu zioan dira, oie, ere bai ez da?
Bai, eta bueno, horrek erakusten du ere gure gizartean kultura zientifikoak ze leku eskasa duen eta gainera ze gutxi ikasi dugun, ez? pandemia honetatik bai, azkenean bizitzen bizi gara garai batean ikusgarritasunak eta bere alokotasunak sekulako garrantzia dute, baina azterketa pausatuak, gogoetak, hausnarketak leku gutxi duten, eta pedagogia egiteari etzaiola bat ere, bat ere importantzirik ematen, ez? Eta segurazki ere bizi ditugun garaiak ere horren ondorio ere badira, ez? Gutxiengo bat da azkenean hausnarketa UEUko foro hauetara bezala edo biltzen dena, hauen hori hartzuna medioetan ere mugatua da, ez medio guzietan gainera, erneut, bueno, bizigara gizarte guziz konsumista batean, eta ez diogu denborarik ere eman nahi, gauzak pentsatzeari, hausnarteari, kontrastatzeari, izugarri importantea, ez? Nik albiste bate irakurtzen baldin badut, iturria, jatorria, atzetik dagoen informazioa landua dagoen edo ez, erosi egiten dut, parean etortzen zedan lehen da bizikoa, eta berdintzait Euskal Herri Erratia izan edo nire bizilagunak botatako txioa, ez? Eta hor badago desprestigio handi bat, ez? Gure gizartearen gizartean gertatzen ari dena, bai.
Bai, konsumitzaileok emozioen bilagoaz eta gero eta azkarrago gainera.
Bai, eta hori da justu ikastaroan ere azpimarratu dena behin eta berriz, ez? Emozioen garai batean bizi garela eta razionaltasunari gailentzen zaiola emozioa. Eta hori bilatzen dugula gainera, gu asebetetzea eta ez gizarte edo kolektibotasun batez, gero eta gizarte individualago batean bizi gara, eta gainera hori ere balio bat ematen diogu, ez, importanteagoa da ni nire gorputzan, nire lasterketa batean egiten dudan denbora marka, eta ez nire inguruan gertatzen dena edo nire gizartean, nire komunidadeak duen dituen beharrak edo dituen zerak, ez, eta hori dena bada, ez, guzi horren nasketa bada egia ostearen garai hau, ez.
Eta horre sare sozialak eta komunikabideak oro har oso garrantzitsuak dira, eta ez zuzen ere horregatik antolatu mainguru bat honen inguruan.
Bai, hori da. Ertz diferentetatik heldu nahi genion gaiari, ez, batetik filosofiaren ikuspegitik, batez ere negazionismoa eta ulertzeko arrazoietatik, zientziaren ikuspegitik jakina, baina baita ere edabideen ikuspegitik, eta mainguru bat egin genuen zientzialari eta kazetarien artean, eta batez ere azkeneko bi urte hauetan gai honi heldu dioten kazetari batzuen begietatik, Euskadi Irratiko Marijo de Gracias eta Berriako Arantxa Iraola izan ditugu, eta eurekin batera EHUko bi ikertzaile, Izotze Santien eta Uzuri Albizu, eta bueno, uste dute kazetariek ere zera usnartua edo zera ez, badutela, badugula egiten dugun lanaz, ez? Zen dute informazioa bilatzerakoan, informazio kontrastatzerakoan, iturriak bilatzerakoan, nola zabaltzen dugun informaziori, zeri ematen diogun garrantzia eta zeri ez, aukeratzerakoan, eta egia da kazetaritzak azkeneko 20 urteetan uste dute erabateko eraldaketa izan duela internetaren zabalkundearekin, horrek ekarri du edabideen prekarizazio erabatekoa, kazetari lanaren desprestigio erabatekoa ere bai, eta horren ondorioz ere bitarteko gutxiago edukitzea kazetaritza sosegatu bat, kazetaritza kontrastatu bat eta kazetaritza kritiko bat egiteko, ez, eta azkenean inertziek eramaten gaituzte berriz ere txioetan oinarritutako titularretara, klik egin eta atxegin dut batekin mugatzen den zera batera, ez, eta horregatik eztabaidan edo jarri eta parez pare kultura zientifiko horren zabalkundean aritu diren zientzialariak, eta uste dut euren lana oso txukun egin duten kazetari batzuk, zera ez, alegin handi egin dutenak pandemian adibidez, gizarteari bestelako ikuspegi batzuk ere emateko, ez soilik zientifiko ko hotz edo zera eta razional bat, baizik eta gizartearen hartz desberdinetatik begiratuta, ez? Zer gaptatzen ari zen aurrekin, zer gaptatzen ari zen adinekoekin, genero ikuspegi batetik, edo gutxiengo, edo pobrezia arriskuan dagoen jendearen ikuspegitik, garen dut, pandemiak hartza unitzetatik eltzeko aukera ematen zuen, eta uste dute kazetari hauek, bertzatzok bezala uste dute lan polita egin dutela, eta hori xera maiganean jarri nahi genuena, ez? Nola den posible, bertzelako kazetaritza bat egitea, zientzialari eta kazetarien arteko elkarrizketa aberasgarria nola izan daiteken eta zenbat lagundu dezaken, ba, hain zuzen ere bilatzen dugun sakontasun hori eta modu dibulgatibo eta erakargarri batean gainera, ez du zertan espergarria izan behar inondik ere, eta aldi berean horrek nola ere baduen bere saria eta badagoen publiko horretarako eta jendeak ere eskertu egiten duen hausnarketarako tarte hori ematen diozunean, ez?
Bai, eta lan on horiek guztiek erakutsi digute hor dagoela beti zientzia eta zientzialariak eta naiz eta beti ezagertu azaletan horari dira isil-isilik lan eta lan denon alde.
Bai, eta pentsa behar du eta Juan Ignacio Pérez Iglesiasek ere bere itzaldian aipatzen zuen, ez? Zeinen denbora tarte txikian lortu den adibidez txerto bat COVID-19-aren zat eta horrek albidetu duen, bueno, ba, gaur egun bertzelako egoera batean egotea, ez? Eta hori zientzialarien lanik gabe etzela posible izanen, baina aldi berean nola zientziak beti emanduen mezu ere izan den gutxienez 10 urte behar dire txerto bat garatu alizateko eta bapatean urte batez inoiz baino bitarteko gehiago jarri delako, inoiz baino behar handiagoa gobernuek jarritako finantziazio iturriak ikerlari kopurua hori ikertzen inoizko handiena izan den eta emaitzak 10 urtetik urte batera, baina horrek berak nola sinisgarritasuna galarazten duen, ez? Eta, bueno, baze kontrasan sortzen zaizkigun horre ere bai, eta mezuak ematerakoan ere gauza batzutan nola, bueno, gure buruari ere hausnarketa hori egin beharra, ez? Eta, bueno, nik uste dut alde horretatik bai, ez? Interesgarria dela ere, zientzilariok eurek ere hausnarketa hori egitea, komunikazio hori nola egin, bueno.
Bai, oso gai interesgarria.
Bai, egia dan bai, eta gainera bastakit, ez? Uste dute hiru hitzaldi izan ziren lehendabiziko zatian filosofiatik eta zientziatik perfil oso diferenteko jendea eta nola zera, ez? Bakoitzak bere hartzetik heltzen zion eta sakontasuna handikoa eta aldi berean egunerokoan ikusten ari garena sekulako eragina izaten ari dena gure bizi ohituretan ere bai, ez?
Horre lehenbiziko galdera planteatu zena negazionismoa pandemia berria Laidar Bizuagirre filosofiako ikaslea aritu zen horretaz, ezta? Ondoren Juan Ignacio Pérez Iglesias biologoa filosofian katedraduna eta hortxe aritu zen hizketan eta nortzu gehiago aritu ziren hor Irati Zubia Landa filosofiako irakaslea
eta gero mai ingurua nago aipatu duguna Marijo de Gracia Sarantxe Iraola Izotze Santin eta Uzuri Aldizuren artean
Ana Galarragaren laguntzarekin. Ba, hori guztia, ba, zorionak Jon, jardunaldi interesgarri hauengatik, zorionak berriro urte urrenaren gatik, baina, bueno, segituko dugu zorionak ematen urte osan gero, uda ostean ere gauza gehiago etorriko delako, eh?
Bai, uda azken indartxu datorkigu eta ekitaldi ugari antolatzen ari gara eta, bai, ospakizun handienak uda azken erakutsi ditugulako.
Primeran, ba, hortxe egonen gara, mil esker, Jon.
Eskerrik asko zei.